Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje turėsite džiaugsmą girdėti vyskupą Darių Trijonį ir kalbėsime apie birželio 27-28 dieną Šiauliuose planuotą jaunimo dienų renginį. Tačiau pasaulį išgyvenant pandemiją, Lietuvos vyskupų konferencija ir Lietuvos jaunimo pastoracijos taryba priėmė sprendimą, Lietuvos jaunimo dienos bus nukeliamos į 2021 metus. Ir apie tai maloniai sutiko labiau papasakoti, daugiau supažindinti Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo ekscelencija vyskupas Darius Trijonis. Taigi sveikinuosi su gerbiamu vyskupu, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, tikrai smagu su jumis bendrauti.
Ir iš karto klausime jūsų ekscelencija. Pradžioje prisiminkime Lietuvos jaunimo dienų šventimo istoriją, kodėl jos pradėto švesti, kokia yra jų prasmė.
Iš tiesų jaunimo dienos yra toksai renginys, kada susibūrė tikintis jaunimas kartu pasimelsti, kartu išgyventi tą bendrystės dvasę, dalinti savo tikėjimo patirtimi, atrasti naujus draugus ir kartu džiaugtis, kad esame tikintis, esame mylintis Dievą. Įvairios programos, įvairūs susitikimai, įvairūs renginiai vyksta tuo metu ir jaunimas išgyvendamas šią tokią gražią bendrystės patirtį sustiprėja, kartu gali toliau žengti tuo tikėjimo keliu, palaikydami vieni kitus, atrasdami naujus draugus, pasisemdami tos patirties ir taip žengia į priekį. Ir iš tikrųjų labai reikia dėkoti šventajam popiežiui Jonui Pauliui II, kuris būtent buvo pradininkas pasaulio jaunimo dienų ir kuris vėliau paskatino kitose pasaulio šalyse taip pat švęsti nacionalinės jaunimo dienas. Ir Lietuvos jaunimo dienų istorija, galime sakyti, labai tokia irgi taip pat spontaniška, kaip buvo susitikimas Lietuvos visuomenės su popiežiumi Jonu Pauliu II 93 metais Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, dalyvavo nemažai jaunimo. Ir taip jaunimas jau mėgsta sakyti, kad būtent tas susitikimas galbūt ir buvo toks kaip Lietuvos jaunimo dienų ištakos, nes kartu su popiežiumi jie galėjo susitikti, išgyventi tą bendrystę ir labai gražiai popiežius tą susitikimą pradėjo sakydamas, kaip aš troškau šio susitikimo. Taigi popiežius norėjo tos bendrystės kartu buvimo su jaunimu ir jaunimas atvyko kartu būti su juo kartu melstis, išgirsti tą ganytojo žodį. Ir vėliau, 97 metais, vasarą pirmos jaunimo dienos, kaip užuomazgos tokios buvo, piligriminė kelionė iš Vilniaus aušros vartų šventovės į Trakus. Jos buvo skirtos paminėti ir pasiruošti pasaulio dienoms, kurios vyko vėliau Paryžiuje. Ir taip pat 2000 metais buvo jaunimo dienos, kurios pasivadino Tarp dangaus ir žemės ir subūrė apie 4000 žmonių, kurie negalėjo vykti į tarptautinį susitikimą į Romą su jaunimu ir vyko 3 dienas Vilniuje, apie 5000 jaunuolių iš visos Lietuvos ir taip prasidėjo tos jaunimo dienos. Vėliau 2004 metais jaunimo dienos tapo tokios kaip pastoviai nuosekliai pasikartojantis nacionalinis renginys, kuris sukviečia tikinti jaunimą ir jos vyko Šiauliuose, Kryžių kalno papėdėje. Taip pat susirinko apie 5000 jaunų žmonių, kurie dalinosi savo tikėjimu, atsiliepdami į temą negaliu tylėti. Ir 2007 metais tai pradėjo paskui jaunimo dienos, kas 3 metai vykti ir jau jos vyko Klaipėdoje. Vis augo būrys jaunų žmonių, juose dalyvavo apie 6000 jaunimo dienų tema buvo drąsos, tai aš. Būtent atsiliepimas į Kristų, kuris yra kartu su mumis ir kuris mus lydi toje tikėjimo kelionėje. Ir pirmą kartą jaunimo dienose buvo jaunimo dienų globėja, tai pristatyta šventoji Teresėlė, kuri pati, galime sakyti, atvyko jaunimo dienas, nes kaip tik tuo metu buvo atvykusios atvežtos jos relikvijos ir tos relikvijos buvo atvežtos į susitaikinimo pamaldas ir taip pat jos buvo per šventąsias mišas. 2010 metais Panevėžyje vyko jaunimo dienos, kurios vadinosi Kelkis Reik. Dar daugiau jaunimo susirinko apie 7000 dalyvių. Renginys pirmą kartą vyko arenoje ir labai buvo smagu matyti tokį didžiulį būrį jaunų žmonių, kurie švenčia šventąsias mišes, kartu gėda, kartu meldžiasi, kartu dalinasi savo įspūdžiais. 2013 metais jaunimo dienos, kurios vyko Kaune, ir tai kol kas iki šiol daugiausiai dalyvių sukvietusi šventė 8-9 tūkstančiai ir 2015 metais jaunimo dienos, kurios vyko Alytuje ir jų šūkis buvo, kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Taigi mintis, kad mes turime ieškoti tą lobį, kuris nenyksta šioje žemėje, būtent Jėzų Kristų, kuris ateina į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus. Ir 2017 metais vėl apsukusios ratą aplink Lietuvą LJD grįžta į Vilnių. Jaunimo dienų tema, tiesa, padarys jūs laisvus. Buvo kalbama apie tai, kaip svarbu ieškoti tos tiesos ir nepasiklysti įvairių nuomonių brūzgynuose ir išmokti būti laisviems. Ir jaunimo dienos, kurios turėjo vykti šiais metais Šiauliuose, jaunimo dienų tema buvo parinkta aš esu kartu. Būtent pasirinkta švento rašto ta mintis, kada Dievas apreiškė Mozė, kas jis toks, koks jo vardas, jis sako, aš esu čia, o jaunime, kur tu esi, kur tave mes galime atrasti, ar tu esi besiartinantis prie Dievo, ar tu turi savo tikslą, ar tu eini be tikslo. Ir tiesiog galbūt toji tema, būtent Mozės kelionės tema, mus savotiškai pakvietė į tą piligrimystę. Ta prasme, kad mes turėjome nukelti tas jaunimo dienas dėl pandemijos, natūralu, kadangi visame pasaulyje įvairūs renginiai buvo nukelti, tai savotiškai tos mūsų jaunimo dienos šiek tiek pailgėjo, negu mes buvome planavę ir jos yra nukeltos į kitus metus, bet visiems tai yra mintis, kad mes esame kviečiami dar labiau pagilinti tą ryšį, tą santykį su Dievu, dar labiau ruoštis tam susitikimui, kurį mes tikimės išgyventi kartu su jaunimu, kuris atvyks iš įvairių Lietuvos parapijų ir kurie galės kartu džiaugtis, bendrauti ir švęsti tikėjimo slėpinius ir dalintis savo tikėjimo patirtimi. Taigi, nors šiais metais ir neturime jaunimo dienų, bet jaunimas vis vien nesustoja, jie stengiasi kaip įmanoma pagal galimybę suorganizuoti įvairius renginius, dar palaikyti tą ryšį per įvairius interneto tinklus su savo bendramžiais ir taip ieško įvairiausių būdų. Taigi manau, kad tas pasiruošimas, nors šiek tiek ir palgėta kelionė link jaunimo dienų, kurios turėtų vykti Šiauliuose kitais metais, tačiau jos turėtų taip pat būti vaisingos, jeigu mes pakankamai jom pasiruošime.
Jūsų ekscelencija, kodėl jaunimui yra svarbu susitikti tokiuose dideliuose renginiuose, kur dalyvauja tūkstančiai žmonių?
Iš tikrųjų, natūralu, kad mums visiems reikia tos bendrystės. Kiekvienas žmogus nėra kažkokia uždara sala. Jis sukurtas yra susitikti su kitu, pasidalinti savo žinias, savo tikėjimu, savo išgyvenimais, savo džiaugsmais ir savo rūpėšiais. Ir galbūt į tą klausimą geriausiai mums atsakys popiežius Pranciškus, kuris kalba apie tą socialinį draugiškumą būtent posinodiname apaštališkame paraginime Christus Vivit. Jis minė, kad būtent ta draugystė yra gyvenimo dovana ir Dievo malonės dovana. Per mūsų draugus Dievas mus glūdina ir brandina. Ir kada mes atvykstame tuos renginius, mes pamatome, kokia yra didžiulė ta Dievo vaikų šeima, kiek yra daug tikinčių jaunų žmonių ir ne tik, kiek yra išgyvenančių tas gražias tikėjimo patirtis. Ir toje tikėjimo patirtyje, toje bendrystėje taip pat Dievas mus augina ir per tą draugystę, per tą susitikimą. Ir labai popiežius toliau mini, kad draugystės patirtis moko mus būtent atvirus, suprasti kitus, jais rūpintis, nepaisyti savo patogumų, išeiti iš izolacijos ir dalytis gyvenimu su kitais. Taigi mes esame kviečiami išeiti iš savęs, iš savo uždarumo, iš savo galbūt egoistinių poreikių, bet sutikti kitą žmogų, pamatyti jį, suprasti jį, padėti jam ir dalintis tais talentais, kuriais Viešpats mūsų apdovanoja. To šventės tiesiog parodo, kiek yra nuostabių, talentingų jaunų žmonių, kurie gali įvairiais būdais atskleisti save ir šlovinti Dievą, ar tai per giesmę, ar per muziką, ar tai per įvairius renginius.
Kaip pavyksta jums sutelkti jaunimą į tokio pobūdžio renginius?
Tiesiog galiu pasakyti, jog po kiekvieno tokio gražaus renginio smagu matyti, kaip Dievas veikia mums kartais nepastebimu būdu savo bažnyčioje. Kažkaip netgi nustembi, kad atsiranda olių savanorių ir jaunimą mylinčių žmonių, kurie padeda, kad šie renginiai vyktų. Kiek daug įvairiausių yra mylinčių Dievą ir tikrai jaunimą pasiaukojusių žmonių, katechetų, kunigų, savanorių, vienuolių, kurie kažkaip atsiliepia, kurie kažkaip dega tą ugnimi. Ir didžiulė parama yra tie mūsų tylėjai, savanoriai, jaunimo centrų bei parapijų aktyvistai. Taigi pasinaudodamas tą progą noriu tarti jiems nuo širdų ačiū visiems kunigams, pašvestojo gyvenimo atstovams, kurie negaili savo laiko ir pastangų. Ir aišku, džiugu, kad pats jaunimas ieško ir nori išgyventi tą tikėjimą ir bendrystės patirtį. Kažkaip susitelkime vis dar tokiems renginiams ir tai mus džiugina.
Dėl susiklosčiusios situacijos pandemijos atveju jaunimo dienos buvo atidėtos kitiems metams. Ar sunku buvo priimti tokį sprendimą?
Jau kaip minėjome pradžioje, kad visų pirma tai padiktavo šiandieninė situacija, dėl kurios visame pasaulyje atidedami renginiai vėlesniam laikui. Buvo pranešta, kad atidėtos pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje. Natūralu, kad ir mes turime reaguoti šią situaciją ir pasitarę viskupų konferencijoje, kuris vyko interneto Zoom programos pagalba, taip pat išgirdome ir visų Lietuvos jaunimo pastoracijos centrų nuomonės. Ir nors teko priimti tą skausmingą, bet kartu reikalingą sprendimą, ir kiti metai mums reiškia, kad reikia dar daug dalykų vėl iš naujo padaryti. Visų pirma, tai laukia didžiulis darbas, tai reikia iš naujo vėl suburti ilgalaikio savanorių komandą, kuri jau buvo suburta šiems metams. Kiekvienas gi turi savo įsipareigojimus ir planus, jeigu šiais metais kai kurie žmonės galėjo, tai kitais metais gali neturėti tos galimybės, bet turbūt ši jaunimo pastoracijos rytis ir yra todėl dinamiškiausia, nes joje nuolat viskas keičiasi. Bet iš kitos pusės jį labiausiai leidžia mums ganytojams pajusti tą nuostabų šventosios dvasios dvelkimą. Kviečia išmokti būti mums atviriems dabarties iššūkiams, kartu nepametant tikrosios krypties. Ir jau kaip minėjau, būtent ta mūsų šių jaunimo dienų tema, kuri primena Mozės kelionę, savotiškai kviečia ir mus suprasti, kad ne visada vyksta taip, kaip mes galime planuoti ir norėti. Dievas tiesiog kviečia mus į kelionę ir mes turime atsiliepti. Mes nežinome, kas mūsų laukia, bet mes turime priimti tą situaciją ir kad galėtume toliau augti savo tikėjime ir pažinime. Taigi tas sprendimas nors nelengvas, bet kartu turbūt buvo reikalingas, kad galėtume vėliau švęsti su didesniu džiaugsmu ir su tokio susitelkimu.
Prieš jaunimo dienas yra reikalinga atlikti daug parengiamųjų darbų. Kas jau yra suspėta paruošti ir ką dar reikės padaryti rengiantis kitų metų susitikimui?
Iš tiesų, labai daug pasiruošimo darbų vyko iki tol. Visų pirma, kiekvieną mėnesį mes susitikdavome jaunimo centrų atstovai aptarti programos detales, Lietuvos jaunimo pastracijos tarybą, pasidalinti veiklas, įvairias kompetencijas. Kai kurios programos detalės jau buvo tiek daug kartų pakeistos ir nudailintos iki smulkmenų, kai išgirstas buvo tas sprendimas, kad jaunimo dienos nukeliamos, žinot, tai truputėlį kartais norėjosi ir verkti, bet nu ką darysi, viskas vėl keičiasi, vėl iš naujo turime iškoti sprendimo būdų ir natūralu, kad kai vėl susitiksime su komanda, po vasaros turėsime spręsti apie naujai, apie formatų turinį, galbūt dienų skaičių, apie turėsime apsispręsti apie konkrečią datą, reikės daug derinti, nes negalime pasirinkti mums vien tik tai mums patinkančios datos, ją reikia derinti prie bendrų Lietuvos bažnyčioje vykstančių renginių datų, turime atsižvelgti, kada būtų patogiausias laikas ir moksleiviams, ir studentams, ir mokytojams, nes visų pirma jiems yra skirtas tas renginys. Ir praėjusią savaitę buvo 3 dienų stovykla Kryžių kalno papėdėje, esančioje Angelų svetainėje, kur buvome susirinkę apie 50 ilgalaikių savanorių, kurie derinome savo numatomas veiklas Lietuvos jaunimo dienom. Ir vasaros pabaigoje vėl buvome sukviesti į Lietuvos pajūrį šventąją 3 dienų aptarimui bei pasidalinimui, kaip sekėsi susitvarkyti su gautomis užduotimis, kaip pavyko nugludinti tas programos detales. Vėliau rudenį Kaune vyko jaunimo forumas, kuriame dalyvavo pranešėjai iš Italijos ir Lietuvos, dalinosi pranešimais apie iššūkius, su kuriais išgyveno šiandieninis jaunimas susiduria. Vėliau šių metų pradžioje Liškiavoje vienuolyne ant Nemuno kranto mūsų stiprino 3 dienų rekolekcijos, kurios buvo skirtos jaunimo centrų vadovams, darbuotojams, savanoriams, kad tikrai atsigautų, ne tik tai toje kelionėje bėgtų, eitų, bet kartu sustotų ir apmastytų, kas mūsų gyvenime yra svarbiausia. Labai noriu padėkoti, kad savo mintimis galėjo pasidalinti kunigas Artūras Kazlauskas ir Vaida Knežienė Spangelevičiūtė, būtent pravesti tas rekolekcijas. Taip pat kiekvieną mėnesį mes kartu su Šiaulių vyskupu, po to ir visa komanda susitikdavome Šiaulių kurijoje, tartis dėl tolesnių pasiruošimo žingsnių ir tada staiga mūsų stabdo karantinas, bet taip pat turėjome dar susitikimus internetinės programos Zoom pagalba ir bendravome su Lietuvos jaunimo pastoracijos taryba tokiu būdu per internetą. Ir šalia to labai sudėkingas būtent direktoriai Agnė Grigaitytei, kuri nuolat važiavo po viskupijų kunigų susirinkimus su komanda, dalindamasi informaciją apie Lietuvos jaunimo dienas, platino Lietuvos jaunimo dienų atributiką, teko sudalyvauti Kaziuko mugyje, kuri toks jau yra didžiulis renginys Lietuvoje, turėti savo palapinę, pristatyti tas dienas ir atrodytų galėtų vardinti daug įvairiausių veiklų, susidarytų gan didelis sąrašas, nes šalia to jaunimo centrai lankė įvairias mokyklas, susitiko su moksleiviais, su studentais ir buvo skleidžiama žinia apie Lietuvos jaunimo dienas. Bet matyt, Dievas nori taip, kaip ir mes, kaip ir Mozė, neskubėtume link pažadėtosios žemės, link to renginio. Bet tikiuosi, kad nereikės tiek laukti ilgai, 40 metų, kitaip ta kelionė taptų nebe jaunimo dienos, bet vyresnio amžiaus atstovų susitikimas Šiauliuose. Ir mums reikia iš naujo permastyti tai, kas buvo padaryta, ir tiesiog, sakau, tie pasiruošimai buvo pakankamai intensyvūs.
Tęsime laidą apie Lietuvos jaunimo dienas 2021 metais Šiauliuose. Apie tai kalbame su Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininku, jo ekscelencija vyskupu Dariumi Trijoniu. Taigi, kokie didžiausi iššūkiai jaunimo pastoracijoje?
Manyčiau, jog vienas iš svarbesnių iššūkių yra surasti Dievą ir jaunimą mylinčius žmonės, kurie galėtų talkinti šioje srityje, atrasti tuos talentus, kurie norėtų būti su jaunimu, padėtų jiems eiti savo tikėjimo kelionėje, taptų tais bendra keleiviais, kurie palydi ir eina kartu. Labai norėčiau, kad galėtume uždegti daugiau kunigų ir vienuolių, kuriems būtų svarbi šis sielovadinės sritis. Galbūt nemaža dalis iš jų, pabijodami savęs, kad ne visada galbūt gali tai pavykti, ar manydami, kad kartais trūksta gabumų ir talentų, neišdrįsta patys organizuoti, nors širdies kertelėje tikrai norėtų įvairių tų renginių su jaunimu. Kartais gal tie, kurie labiau yra tos ekscentriškos asmenybės arba sugebantis kalbėti plačiai auditorijai, jie dažnai užpildo tą visą erdvę ir galbūt tada kitam, kuris turi mažiau patirties ar drąsos, tada tenka stovėti kamputyje. Tačiau svarbu mums visiems suprasti, kad kiekvienas žmogus turi savyje tai, ko gali praturtinti kitą. Nėra nei vieno, kuris neturėtų talentų ir gabumų. Kartais mums reikia tos labiau drąsos, pasitikėjimo viešpačiu, sugebėjimu nugalėti savo įvairius gal kartais tuos psichologinius kompleksus. Visi galime labiau ar mažiau kažką padaryti dėl kitų ir dėl jaunimo. Ir labai yra svarbu mums neišsigąsti, kad trūksta patirties, bet turėti norą būti su jaunimu ir būti atviriems šventai dvasiai, kuri mus tikrai visada prakalbins, juk būsime jai atviri savo maldoje, savo tikrai tokiame nusiteikime, kad šventoji dvasia vestų ir darytų per mus tos nuostabius darbus. Taigi manau, kad svarbiausia, iššūkis yra atrasti tos žmonės, kurie norėtų dirbti, eiti kartu su jaunimu.
Ką manote apie pastoracijos tęstinumą po tokių didesnių renginių? Kiek tai yra svarbu plėtoti?
Iš tikrųjų, mūsų svajonė, kad tie masiniai renginiai netaptų vien tik šventiškas fejerverkas iššautas į orą ir nieko daugiau. Gražus miražas, kuris greitai išsisklaido. Lietuvos jaunimo pastoracijos taryboje dažnai svarstėme apie mūsų veiklos kryptis. Vis dažniau būdavo pasigirsta mintis, kad galbūt reikėtų susitelkti ties viskupiniais ar parapiniais jaunimo renginiais. Ne vien tik tai koncentruotis į nacionalinius, kurie kainuoja daug žmogiškų ir finansinių išteklių, tiesa galime paminėti, kad taip pat vienas iš didelių iššūkių yra ir finansinis tas iššūkis, nes tikrai negalime vien tik tai, kaip sakoma, gražiai sudėlioti, bet reikia kažkaip jį ir gyvendinti. Tačiau jaunam žmogui galbūt reikia labiau pažinti vienas kitą, susitikti ne tik kaimyną iš gretimos laiptinės ar gatvės, bet pamatyti tikinčius jaunus žmonės iš visos Lietuvos, pasisemti patirties. Todėl tas testinumas, kai žmogus jaunas atvyksta į kažkokį didesnį renginį, platesnis žvilgsnis bendrai į Lietuvos bažnyčią, į parapijas, į viskupijas, pamatai, kiek daug įvairiausių veiklų vyksta ir kiek daug įvairiausių dalykų daro skirtingos parapijos, vienolijos ir tada praplečia tavo žvilgsnį. Ir tikrai, nors tie didesni renginiai kainuoja daug, bet jie visada turės savo prasme ir teigiamą reikšmę. Labai gražus yra ir daug visada palieka gerų atsiliepimų po Lietuvos jaunimo forumo renginio, kuris yra tarsi maža kopija Lietuvos jaunimo dienų, sukviečiantis jaunimą vienai dienai pasimelsti, pasiklausyti įvairių pranešimų tikėjimo tematiką, pabendrauti kartu. Grįžus namo po tokių renginių labai yra svarbu nepasilikti laukime kitiems metams. Ai, lauksime kitų metų, vėl kažkas suorganizuos. Bet iš tikrųjų, kaip yra svarbu palaikyti tą gyvastingą ryšį toje aplinkoje, kurioje mes gyvename. Ir labai yra svarbu, kad mums patiems nepritrūktų kantrybės jėgų keliaujant toje tikėjimo nuotykio kelionėje, kaip yra labai džiugu, kai mokytojai, katechetai padeda plėtoti būtent tą pastoracijos testinumą. Ir kartais galbūt tikrai lengviausia pasakyti, jau galėtų kažkas kitas užsiimti tą veiklą, kuri reikalauja vis didesnio mūsų dėmesio ir pastangų. Tačiau sakau, vėl pasikartosiu, noriu padėkoti visiems kunigams ir pašvestojo gyvenimo atstovams bei pasauliečiams, kurie negaili savo asmeninio laiko ir jėgų dėl bažnyčios ateities. Lengviausia gerūpintis yra tais, kurie patys savo noro ateina į bažnyčią, o kaip pakviesti tą jauną žmogų, kuris galbūt nedrįsta arba nenori, arba jam galbūt neįdomu praverti bažnyčios duris, kaip padėti atrasti jam tą tikėjimo kelią link Kristaus. To užduotis nėra lengva, bet būtina ir jaunimui reikia tų stovyklų, bendrystės kartu, todėl su pagarba ir dėkingumu žvelgiu į parapijo kunigus, kurie suranda lėšų nuvežti jaunų žmonės į kokią nors išvyką renginį, kuri patys organizuoja stovyklas. Tai yra ženklas, kad tikrai jiems rūpi bažnyčios ateitis. Kaip dažnai kartais galime išgirsti ir kitokius žodžius iš kai kurių klebonų, kad parapijo nieko nėra, nėra jokių maldos grupelių ar kitokių veiklų. Sako, niekas neteina. Bet tai yra tik tai toks pasitenkinimas vien tik tuo paviršutiniškumu. Tradicinė sakramentinė pastoracija tik tiems, kurie ateina ir nieko daugiau. Bet tai negali būti, nes kitaip mes einame link stagnacijos. Ir kitas dalykas, kuo gazdina šiek tiek, kad dažnai mes girdime tokią tendenciją, kad jaunimas persisotinęs yra įvairiais renginiais ir ne tik jaunimas. Tai pastebima bendrai parapijose į visų tikinčiųjų tarpę. Pavyzdžiui, anksčiau, tarkim, kaimiškos parapijos atlaidus atvažiuodavo koks nors kolektyvas ten meno, kuris po šventųjų mišių koncertuodavo, visi labai džiaugdavosi. Dabar neretai klebonai sako, kad jau yra numojama ranka, nes darosi nebeįdomu, norisi vis žymesnių veidų, dar nematytų ir nepatirtų reginių ir renginių. Panašiai ir jaunimo tarpe kiekvienais metais vis didėja reikalavimai programai, turiniui, išpildymui ir programos kokybei, kuris savo ruoštų reikalauja didžiulių žmogiškų ir finansinių investicijų. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad vien rimtesnės tinkamos scenos pastatymas su visais įgarsinimais ir įrengimas kainuoja apie 50 tūkstančių eurų. Tai pagalvoju, kokios yra sumos, norint padaryti gerą kokybišką renginį. Neužtenka vien scenos, reikia ir žmonių, kurie tai galėtų išpildyti, užpildyti tą programą. Ir tikrai tie iššūkiai vis kiekvienais metais didėja, bet labai yra svarbus dalykas, kad mūsų širdise niekada nepritrūktume to noro, to noro būti su jaunimu, tęsti tos darbus, kuriuose esame pradėję parapijose. Kartais užtenka paprasto buvimo, kartais tiesiog užtenka išgerti arbatos puodelį ar kavos puodelį su jaunimu, tiesiog pakalbėti, juk ne veltui pirmieji mokiniai Jėzaus klausė, mokytojo, kur tu gyveni? Ir jis juos nusivedė pas save. Kartais atrodo, būtų labai gražu kalbėti kažkokiais gražiais teologiniais žodžiais, išpuoselėtomis frazėmis, bet turbūt jaunimui svarbiausias dalykas yra parodyti tuo, kuo tu tiki. Ir kai mes kalbėjome labai svarbų dalyką, ir kas labai atsiliepia būtent sielovadinėje tame testinume, kad neužtenka vien kalbėti gražiai per tuos nacionalinius jaunimo renginius, svarbu gyventi tą autentišką tikėjimą savo kasdienybėje. Nes jaunimas būtent tai ir vardina, kad kuo daugiau būtų autentiškumo mūsų tikėjime, kad mūsų žodžiai ir darbai sutiktų su tuo, kuo gyvename. Kartais galbūt mūsų tikėjimo ugnelę gesina patirtis, kad ne viskas, kas yra skelbiama, yra sakoma iš tikros širdies. Kartais, žiūrėk, jaunimas sako ir mums dvasininkams, jūs turite taip sakyti, nes maždaug sėdite toje valtyje, o kur kitur jūs plaukite, visi kartu. O kaip iš tikrųjų? Ir aš pats prisimenu, kai man teko važiuoti į Romą į 2000 metais jaunimo dienas, tik po 2 savaičių bendrystės su jaunimu, vienoje grupelėje keli jaunuoliai įsidrasino ir paklausė manęs asmeniškai. O kaip iš tikrųjų, kunigė, ar tikrai jūs tikite tai, ką sakote? Žinot, mane nustebino tas jų klausimas, bet paskui supratau, kad būtent va čia ir yra ta esmė, tas autentiškumas, kad tikrai jiems reikia to laiko, reikia pavyzdžio, kad išgirstų ne tik tai mūsų žodžius, bet patikėtų mūsų skelbimu. Ir kartais labai prisimenu, kaip popiežius mums jauniems viskupams, kai buvome susirinkę į kursus, sakė, nebijokite paliesti Kristaus žaizdas. Nebijokime pamatyti ne tik tai triumfuojančią bažnyčią, kartais mes galbūt norime, kad visada mes matytume ją tik tai ant Taboro kalno, bet taip pat ir tą, kuri galbūt yra nuolat kryžiuojama įvairiausių situacijų. Nebijokime pamatyti ne tik nudailintą bažnyčių fasadinį paviršių, bet kartais ir tą apdulkėjusį vidų. Mes esame tie, kurie galime padėti išvalyti tą vidų. Mes esame tie, kurie galbūt mūsų viešpats kaip tik šaukia savo tikėjimo autentiškumu, padėti vieni kitiems, vėl atrasti tą tikėjimo ugnelę ir keliauti išganimo keliu. Neišsigaskime kartais savo netobulumo ar talentų trūkumu. Svarbiausia – norėti sekti Kristų. O Dievas tikrai padės.
Tęsime laidą su Lietuvos Vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininku, Jo ekscelencija vyskupu Dariumi Trijoniu. Jaunimo dienos yra labai svarbu ir dalyviai į jas atvyksta grupelėmis. O kaip pasikeičia jaunimo motivacija dalyvauti tikėjimo bendruomenėje po tokių susitikimų?
Iš tikrųjų, mūsų visuomenė nuolat tampa vis labiau individualesnė ir reikia vis daugiau to socialumo. Ypatingai, kai tas karantinas iš mūsų kėsinosi išplėšti norą bendrauti, dabar dar didesnė jėga turime kažkaip, kai jau viskas truputėlį švelnėja, kai jau labiau, kaip sakoma, galėsime atrasti tą bendrystę. Jokaudavau, jog per tą laiką mes darėmės vis labiau asocialus bendravimo prasme, nes turime vis laikytis įvairių distancijų. Ir dabar tas išgyventi kartu tikėjimą, būtent, kada atvyksta dalyviai grupelėmis, jie jau važiuoja į tą susitikimą grupelėje. Galbūt parapijoje susitinka taip epizodiškai, kažkur ten pagėda, kažką pakalba, bet dabar vyksta kelionė kartu ir jie jau išgyvena tą bendrystę važiuodami kažkokį susitikimą. Toliau jie dar susiduria didesnę bendrystės patirtį susidaro, susitikdami įvairius jaunuolius iš įvairių viskupijų. Ir taip gali švęsti kartu Eucharistiją ir, sakau, tai pamato, kad yra daug Dievą mylinčių ir tikinčių jaunų širdžių. Ir labai yra svarbus dalykas, kada tikrai tą bendrystę mes galime dalintis. Ir visas svarbiausias dalykas yra, kad neprarastume to entuziazmo, to noro dalintis, sakau, savo tikėjimo patirtimi ir kaip gražiai, pavyzdžiui, būna, kada jaunimas jau grįžta iš įvairių tų renginių kartu su parapijų klebonais, kurie kartais pasidalina, sako, kiek įvairių tokių įdomių dalykų pastebėjimų, paskui jie dalinasi kartu, paskui užsidegia, nori būti kartu. Aš pats prisimenu, kai teko būti pasaulinės jaunimo dienose Romoje 2000 metais, tai kažkaip jaunimas, kai sudalyvavo tokiose jaunimui skirtose mišiose, ten gitaros, būgnai, taip tiesiog tokia uždegančia giesme, kai paėmė tas mišes. Taip, aišku, svarbus esminis dalykas yra nesusikoncentruoti vien tik tai išorinius dalykus, bet jaunimą, aišku, reikia ir uždegti, ir vesti link Kristaus. Bet kai jie išgyveno tą tokią tikėjimo gražią patirtį, jie sako, kaip būtų malonu, mes kiekvieną dieną ateitume į tokias mišes. Bet žinot, praėjo 3 dienos, sako, kaip ir nusibodo. Žinot, prie kiekvieno dalyko galime priprasti, bet svarbiausias dalykas, sakau, per tuos įvairius renginius mes turime vesti link tos gelmės, link Kristaus. Ir kada esame toje tikėjimo bendruomenėje, kiekvienas kažko pasidaliname, kažkuo galime kažką patarti, padrasinti ir tai yra labai svarbu.
Kaip veikia jaunimą šių laikų vartojimo, pramogų, gerbovio kultūra? Kokią reikšmę tai turi jų vertybėms?
Kaip veikia toji pramogų kultūra, mes matome gerai, tampame sofkutės žmonės, sėdime, žiūrime televizorių, vienas kanalas nepatinka, kitą perjungiame ir taip, kaip sakoma, junginėjame kanalus. Tai žmogus tikrai ieško tai, kas jį šiuo metu galėtų patraukti, nustebinti, sudominti. Ir savaime suprantama, kad vartojimo kultūra, ta reklama daro didelį įtaką, nes tai yra verslas, kuris bando išvilioti jaunus žmonės tuo keliu, kuris atrodo iš pirmo žvilgsnio labai patrauklus ir lengvas, tačiau neturintis tikslo. Pagrindinis tikslas patenkinti save, savo poreikius, bet nebematyti kito. Ir tai nepadeda žmogui atrasti savo įsipareigojimo dėl kitų, to esminio dalyko, dėl kurio mes esame sukurti, būtent atskleisti tas dovanas, dalintis, sugebėjimo dalintis mums duotomis dovanomis. Ir tai yra ta kultūra, dalymosi kultūra, kurią mes esame pakviesti įgyvendinti, kaip tik būti atsvara tai kultūrai, kuri skatina individualizmą ir tokį užsidarimą savo tik tai rate, savo supratimo ir poreikių, kaip sakoma, pasaulyje. Bet kiekvienas žmogus nesame pašaukti atrasti savo gyvenimo uždavinį, o ne vien sėdėti ant foteliuko ir žiūrėti, ką kiti turi dėl mūsų padaryti. Labai gražiai popiežius kalba apie tai, Kristus Vivit, apie tą socialinį įsipareigojimą. Jis sako, kiti jauni žmonės gali dalyvauti socialinėse programuose, pagal kurias statomi namai benamiams ar valyti užterštas teritorijas, rinkti paramą vargstantiems. Būtų gerai, kad ši visuomeninė energija būtų panaudota ne vien tik atsitiktinėmis akcijomis, bet nuolat keliant aiškius tikslus ir gerai organizuojant, įdanta veikla tęstusi ir taptų dar veiksmingesnė. Kalba netgi konkrečiai apie kai kuriuos dalykus, aišku, vieni dalykai tinka vieniems pasaulio kraštams, kiti kitiems, bet būtent popiežius kalba apie socialinį įsipareigojimą. Ir tai mus veda į bendrystę. Kada yra tik tai noras gyventi tik dėl savęs, bendrystės nebėra.
Kaip bažnyčiai šiandien pavyksta palaikyti ryšį su jaunaisiais žmonėmis?
Iš tikrųjų, mums labai reikia jaunimo ambasadorių pačių jaunimo tarpe. Aš pats kartais pagalvoju, žinot, artėjau prie 50 metų ir mane jau pradeda gąsdinti tas titulas jaunimo vyskupas, galvoju viešpatį, jau grinai pusamžis, o ką dabar dar kalbėti apie jaunimą ir su jaunimu. Kartais tikrai labai norisi tų jaunų žmonių, kurie suprastų dabartinio jaunimo poreikius, jų suvokimą, jų supratimą tikėjimo ir galėtų mums perteikti tas mintis, kad galėtume palaikyti tą ryšį ir tą bendrystę. Ir labai džiugu, kad vyskupijų jaunimo centrai rodo įvairias iniciatyvas, kviečia jaunimą įsijungti tuos organizuojamos jų renginius. Ir kiek nuostabių dalykų yra daroma parapijose, ar tai būtų stovyklos, maldos ar šlovinimo grupelės. Nors tenka pripažinti, jog norėtųsi, kad vis daugiau būtų norinčių bendrauti kartu su jaunimu. Kaip smagu, kai parapijos kunigai randa laiko jaunimui pasivaišinti, kaip jau minėjau, arba ta kava, parodant, kad jie yra reikalingi ne tik tada, kai reikia organizuoti parapijos atlaidus, ar talką, kad papuoštų savo buvimu tik atlaidų procesiją ar sutvarkyti bažnyčią po visko. Jaunimas yra reikalingas visada. Ir jaunimu reikia to nuolatinio dėmesio šalia visų kitų savo parapijinių reikalų, kurie taip pat yra neužmirštini. Šalia visų tų remontų, statybų, jaunimas yra ta, galime sakyti, mūsų ateitis bažnyčios, kuriame statome tas gyvasias bendruomenės. Ir kaip gražu, kai klebonai, pavyzdžiui, telkia sekmadienėms mišioms jaunimo chorelim. Prisimenu, kai vienos Šiaulių parapijos klebonas čia skambino man, ieškojo savo negausiam jaunimo choreliui gerų mikrofonų bei įrangos. Sako, gal žinai, gal kažkur girdėjai, kad galėtų kokybiškai giedoti šventose mišiose. Tai vėl parodo, kokį tėvišką norą turi klebonas rūpintis, kad jaunimas turėtų tas kokybiškas sąlygas išgyventi maldos ir giesmės džiaugsmą. Arba štai, pavyzdžiui, kai kurie kunigai stebina vėl savo įvairiomis iniciatyvomis, kurias galbūt kažkada matė studijų metu kitose šalise, ar tai Italijoje, ar Vokietijoje. Prisimenu, kad štai Telšių vyskupijoje vienos Pamario krašto parapijos jauną kleboną, kuris dažnai nustebina savo išmonę kviesdamas jaunimą telktis prie parapijos. Ir įvairūs renginiai, kurios idėjos, kurios galime pamatyti Facebook'o paskyroje, rodoma, kiek kartais įdedama įvairių pastangų dėl jaunimo, kad jie būtų parapijos dalis. Iš tikrųjų, daug galėčiau kalbėti ir apie kitų vyskupijų įvairias parapijas, kurios yra gyvos tiek veiklių, tiek sumanių kunigų ir pasauliečių. Kiekvienas mes turime tų talentų, su kuriais mes galime pasidalinti. Ir jaunimas yra pakankamai atviras įvairioms iniciatyvoms. Prisimenu momentą, kažkada kalbėjome su Kauno pastoracijos jaunimo centro vadove Agne Grigaitytė dar pandemijos pradžioje, jo gali atsirasti didesnis poreikis žmonių karitatyviniams veikloms. Ir sako, pavyzdžiui, kaip būtų gražu, kai jaunimas galėtų patalkinti karitui. Ir žinot, jie susiorganizavo toks didžiulis būrys, kad... Pavyzdžiui, ir sako, jeigu reikėtų kažkam parnešti iš parduotuvės maisto ar aplankyti bent telefonų skambučių, kažkaip paskambinti, pabendrauti. Ir žinot, visų nuostabai jaunimo atsirado Kaune tiek daug, tokio, kuris buvo pasiruošęs talkinti, kad buvo mažesnis poreikis. Ką tai rodo? Reiškia, kad to potencialo yra visada daug, svarbu mums jo neužmiršti, pakviesti tą jaunimą ir įsijungti kitose sritise, kad jie galėtų jaustis tikrai svarbus, reikalingi ir galintis padėti. Iš tikrųjų, labai norėčiau kartu su visais Marijos radio klausytojais užbaigti šią laidą Lietuvos jaunimo dienų malda. Už jaunus žmonės, už tos, kurie keliauja tikėjimo kelionėje, kartu už mus visus, kurie čia esame, taigi dabar ir kreipkimės į Viešpatį Dievą. Melskimės. Dieve, kuris esi viso, kas yra žemė ir danguje, kūrėjas ir tėvas, palaimink mus čia susirinkusius. Dėkojame tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti. Kad ir kas bebūtų, tu visada būsi su mumis. Meldžiamės už mūsų gyvenimo paribius ir aklavietes. Apšviesk jas savo šviesą, kad per tavo malonę visi gyvenimo turėtume apšiai. Dėkojame už gyvybės dovaną. Prašome, mokink mus suprasti ir priimti kančios prasme savo ir kitų gyvenimuose. Meldžiamės už savo draugus, ypač tavęs nepažįstančius. Padėk mums dalinti su jais prisikelimo džiaugsmu. Dėkojame už mums dovanotus talentus bei gebėjimus. Prašome nuolat atpažinti tavo valią mūsų gyvenimuose ir gebėti atsiliepti pašaukimui. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, tau pavedame visus jaunus žmonės, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau tave, kuris esi, nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausintis, o kur tu? Amen.
Apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios yra perkeliamos į 2021 metus, jums pasakojo Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo ekscelencija vyskupas Darius Trijonis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.
Ačiū dar kartą jums visiems. Sudie.
Dabar kviečiame pasiklausyti naujai paskirtojo Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus žodį, skirtą ganomiesiems.
Brangus Telšių vyskupijos dvasininkai, pašvestojo gyvenimo atstovai bei pasauliečiai. Dievo valia ir popiežiaus Pranciškaus skirimu Netrukus pradėsiu eiti Telšių vyskupijos ganytojo pareigas. Suprantu jūsų liūdesį, išleidžiant į Kauno arkivyskupiją tarnauti taip mylimą vyskupą Kęstutį Kėvalą. Tačiau ir apaštalams Kristus sakė: eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinyjei. Tas žodis eikite atneša kūrybinės permainas ir praktiškai įvykdo popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti iš savo komforto zonų ir atsiverti naujai Dievo teikiamai tikroviai. Išėjimas susijęs su misionieriškumu, naujų užsidegimų ir pasitikėjimų Dievo vedimu. Mėly Telšių vyskupijos žmonės, Kristus visuomet siūsdavo apaštalus ten, kur jie dar nėra buvę. Būtent tokia netrasta žemė man yra Žemaitija ir mažoji Lietuva. Žengdamas pirmuosius apaštalinės vyskupo tarnystės žingsnius Telšių vyskupijoje, būsiu labai reikalingas jūsų padrasinančio žodžio ir palaikančios maldos. Tik būdami kartu, kaip viena Dievo vaikų šeima, gebėsime siekti tikslo bei laimikio, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taip pat šią progą noriu pranešti, jog Birželio 29 dieną, pirmadienį, Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, 12 valandą planuojamas mano ingresas Telšių vyskupijos katedroje. Dėl užsitęsusios pandemijos ir didesnių susitikimų bei renginių apribojimų neįmanoma visų jūsų pakviesti į ingreso iškilmę. Tačiau prašau maldos naujai prasidedančiam tarnavimo Viešpaties vynuogyne etapui. Ingreso pamaldas transliuos Marijos radijas. Jos tiesiogiai bus transliuojamos ir Telšių vyskupijos YouTube kanalu. Nenusiminkite, jei dėl apribojimų negalėsite dalyvauti ingreso iškilmėse. Bet dalyvaukite Liepos 2-12 dienomis Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ten mes artimiau susitiksime. Kryžiaus kelyje įvykę susitikimai įsirėžia į išganimo istoriją, leidžia kartu sekti Kristumi ir per kryžių pasiekti prisikelimą. Su malda ir palaiminimu vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupas nominatas.